arabisk mentan. Arabar elskaðu marglæti og vekurleika. Þar byggdu búir og vekrar borgir og moskur, umgjörðar af parkun og hafun við brúsandi gósbrunnum. Tónleikrin og dansirin lífir framvegis á okkara döfun og í arabisku Londonun og hefur afirska okkara tónleik og í Vesturlondon. Við hefa til dömis arva gittaran frá arabun. Tjöknun handelssambandsvíni kom var arabar og í samband við mentanir lengt bústuru í Asia. Úr India hænta á þar okkara arabisku töl og talve, úr Kína pappuíru, krúti og kumpasna. Og það voru arabar som umsettu og granska og þeir antikku og gríksku og rómversku skriftinni og svoleiðis voru þeir varvætt til okkara tói. Herumframt höttu arabar ábyrra góðar granskarar og stjörnufrögi, stöddfrögi og laknakynstri. Her höttu norrbyggvar og onnur fólk og í Europa mikið að læra.